Agar urush qo'zg'ovchilar ogohlantirishlarimizga qaramay bosqinchilik harakatlarini boshlab yuborsa, bizning revolyutsion qo'shinlarimiz keskin va shafqatsiz tarzda javob qaytarishga tayyor, dedi rasmiy Pxenyan bayonotini o'qib eshittirgan Shimoliy Koreya televideniyasi suxandoni. Biroq rasmiy Pxenyan bu ohangdagi tahdidni birinchi marotaba qilayotgani yo'q. Shimoliy Koreya hukumati har yil o'tkaziladigan harbiy mashg'ulotlar arafasida deyarli har doim o'z tahdidini takrorlab keladi. Biroq bu yilgi tahdidlar boshqa yillarga qaraganda ancha keskin yangramoqda. Bunga rasmiy Pxenyanning fazoga sun'iy yo'ldosh uchirishga taraddud ko'rayotgani borasidagi ma'lumotlar sabab bo'ldi va Shimoliy Koreya xalqaro hamjamiyatni ushbu rejani amalga oshirishga to'sqinlik qilmaslikka undadi. Tinchlik yo'lida fazoga uchirilgan o'z sun'iy yo'ldoshimizning urib tushirilishini urush harakatlari deb tan olamiz, dedi Shimoliy Koreya qo'shinlari matbuot vakili. Biroq muammo shundan iboratki, AQSh va Yaponiya hukumatlari Shimoliy Koreyaning aynan sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirishiga ishonmayapti. Washington va Tokioning ta'kidicha, Shimoliy Koreya sun'iy yo'ldoshni uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishni rejalashtirmoqda. O'tgan hafta ayrim ommaviy axborot vositalari AQSh va Yaponiya rasmiylarining agar Shimoliy Koreya o'z fazo missiyasini davom ettirib, fazoga raketa uchirsa, ushbu raketani darhol urib tushirishga ishora qilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Rasmiy Pxenyan ham raketani fazoga uchirish muddatini oshkor qilmagan bo'lsa-da, bu voqea yaqin kunlar ichida ro'y berishiga ishora qilib kelmoqda. Ayni paytda Tokioda chiqish qilgan Yaponiya Vazirlar Mahkamasi ma'muriyati rahbari Takeo Kawamura rasmiy Pxenyanni bosiq bo'lishga undadi. Yaponiya hukumati rasmiy Pxenyanni bosiq bo'lishga va tinchlanishga chaqirmoqda. Boisi, Shimoliy Koreyaning bunday harakatlari mintaqadagi vaziyatni izdan chiqarib, barqarorligimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi, dedi Yaponiya rasmiysi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz aziz tinglovchilar. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi mavzularimiz: AQSh davlat departamenti o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligini qattiq tanqid ostiga oldi. Bunday tanqidlarni Qozog'iston ham chetlab o'ta olgani yo'q. Afg'onistonda yana bir telekanal Islom ruhiga qarshi qo'shiqlar va filmlarni namoyish etganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Biroq parlament hukumatning bunday choralari hali yetarli emas deb hisoblaydi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglaysiz. Mamlakatda so'z va matbuot erkinligini bo'g'ayotgani uchun O'zbekiston hukumatiga qaratilgan navbatdagi keskin tanqidlar AQSh davlat departamentidan kelmoqda. O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga oid AQSh davlat departamenti hisobotida aytilishicha, o'tgan yil davomida hukumat so'z erkinligini qattiq cheklab keldi. Mamlakat xavfsizlik kuchlari esa jurnalistlarni ta'qib etishda va tahqirlashda, ularning faoliyatini taqiqlashda davom etdi. Mamlakatning televideniyadan tortib internetgacha bo'lgan ommaviy axborot vositalarining barcha turlari hukumatning kuchli nazoratiga olingan. Bu AQSh davlat departamentining quruq da'volari emas. Hukumatga qarata aytilgan bunday har bir tanqidni davlat departamentining tahlilchilari konkret faktlar bilan tasdiqlaydi. Yil davomida yig'ilgan bu faktlar hatto mamlakatda so'z erkinligini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan 4-chi hokimiyat dasturiga ham noma'lum bo'lganini e'tirof etishim kerak. Misol uchun, hisobotga ko'ra O'zbekiston hukumati mahalliy jurnalistlarga xorij elchixonalari tomonidan o'tkazilayotgan ayrim tadbirlarni yoritishni taqiqlagan. Yoki bo'lmasa, hujjatdan ma'lum bo'lishicha xorij diplomatlari bilan aloqada bo'lgan davlat media vakillariga bosim o'tkazilgan, AQSh va Yevropada malakasini oshirib kelgan jurnalistlarning ayrimlari ishdan haydalgan. Mahalliy telestansiyalar ustidan to'liq nazoratni o'rnatish maqsadida hukumat ularni elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tarkibiga qo'shib oldi. Qo'shilishni istamagan telestansiyalarda esa turli tekshiruvlar o'tkazildi, ayrimlarining litsenziyalari tortib olindi. Albatta, bunday har bir ma'lumot alohida bir 4-chi hokimiyat mavzusiga aylanishi mumkin, biroq avvaliga AQSh davlat departamentidan yangrayotgan bu e'tirozlarga hukumatning munosabatini bilib olsak. Taniqli jurnalist, sobiq diplomat Alisher Taksanov bunday tanqidlar hukumat e'tiborini chetlab o'tmasligini aytadi, biroq rasmiy Toshkent ularni bartaraf etish uchun ijobiy qadamlarni qo'yishga ojiz, deydi u.
Я могу сказать, знаешь, есть такое выражение: Васька слушает, да ест. Да, Узбекистан внимательно слушает то, что говорится о нем в Западе, особенно в ведущих странах мира.
Bilasizmi, ruslarda bir ibora bor. Vaska eshitadi, biroq ovqatini yeyaveradi. To'g'ri, O'zbekistonda juda sinchkovlik bilan g'arbda va ayniqsa yetakchi davlatlarda o'zi haqida aytilgan barcha bayonotlar kuzatib boriladi. Lekin bu davlatlarning O'zbekiston ichki ishlariga aralashish imkoniyati va istagi yo'qligini anglagan holda Toshkent o'z siyosatini davom ettirmoqda. O'z hududida AQSh va Rossiyani bir-biriga qarshi qo'yib kelgan O'zbekiston hukumatı o'zining qo'sh standartli siyosatini olib boraveradi, deydi Alisher Taksanov. O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinligiga oid bayonotlarni va hisobotlarni kuzatar ekansiz, hukumat mustaqil jurnalistlarning kislorodini allaqachon yopib bo'lganini his etasiz. Biroq ommaviy axborot vositalari ustidan mutlaq nazorat o'rnatishning bir chegarasi bormi? Boshlangan bu jarayon o'z intihosiga egami? Yana Alisher Taksanov gapiradi.
Никогда невозможно взять под контроль свободу. Этот процесс будет и дальше идти. Конечно, они пытаются контролировать, о чем что думает человек, что он говорит. Но это же невозможно.
Erkinlikni to'liq nazorat ostiga olish imkonsizdir. Ular odamlarning o'y-fikrlari va so'zini nazorat qilishga harakat qilaveradi. Biroq oxir-oqibat buning imkoni yo'q. Rasmiy va norasmiy matbuot bo'lmasa, uning o'rnini bozor egallaydi. Hukumat odamlarning og'ziga quluf qo'yish uchun bozorlarni yopmaydi-ku. Erkin fikrni cheklash osmondagi barcha yulduzlarni sanashga harakat qilishga o'xshaydi. Bunga qanchalik harakat qilinmasin, bunga qancha mablag' ajratilmasin, bu urinishlar barbod bo'lishga mahkumdir, dedi Alisher Taksanov. Demak, AQSh Davlat Departamentining O'zbekistondagi inson huquqlari va matbuot erkinligiga oid keyingi hisoboti kelasi yilda e'lon qilinadi. Biroq yil boshidan buyon ikki jurnalistni qamashga ulgurgan O'zbekiston hukumatiga beriladigan navbatdagi baho ham o'ta salbiy bo'lishini kutish mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni yana AQSh Davlat Departamentining endi Qozog'iston borasida bildirgan munosabati bilan davom ettirsak. AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari bo'yicha so'nggi hisobotida Qozog'istondagi inson huquqlari vaziyati ham keskin tanqid qilindi. Garchi Qozog'istonda so'z va matbuot erkinligi bo'yicha qator liberal qonunlar mavjud bo'lsa-da, hisobot mualliflariga ko'ra Qozog' hukumatı ommaviy axborot vositalariga qattiq bosim o'tkazib kelmoqda. Bu esa so'z erkinligining cheklanishiga sabab bo'layotir, dedi Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
Aksir qozog'istonlik kuzatuvchilar AQSh Davlat Departamentining Qozog'istondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyatga bergan tanqidiy bahosida jon borligini ta'kidlamoqdalar. Ushbu hisobotga munosabat bildirgan jamoat arbobi Zaurish Batalovaga ko'ra, so'nggi yillarda Qozog'istondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyat ijobiy tarafga o'zgarmagan. Uning aytishicha, bunga bir qancha sabablar bor, ammo ularning eng asosiysi bu hukumatning almashish mexanizmiga amal qilmasligidadir.
Сегодня казахстанская власть не может пойти на реформы, на изменения политической системы.
Bugun qozoq hukumatı fuqarolarning barcha ma'lumotlarini olishga bo'lgan imkoniyatlarni ta'minlaydigan islohotlar o'tkazish, siyosiy tizimni o'zgartirish va so'z erkinligi bo'yicha liberal qonunlar qabul qilishga qodir emas. Bu amaldagi rejimning hokimiyatni o'z qo'lida ushlab qolish maqsadida qilayotgan harakatidir. Qozog'iston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlardan so'ng 2 yil o'tib ham parlamentdagi yagona hukmron Nur Otan partiyasi samarasizligini, parlament esa ijro hokimiyati faoliyati bo'yicha PR aksiya o'tkazadigan bir guruhga aylanib bo'ldi, deydi jamoat arbobi. Ayni paytda qozog'istonlik ekspertlarga ko'ra, aksar Markaziy Osiyo davlatlarida bo'lgani kabi, Qozog'istonda ham hukumat o'z kuchi va ta'sirini saqlab qolish uchun huquq-tartibot idoralari va maxfiy xizmatlar rolini kuchaytirishga majbur. Qozog'istonlik huquq himoyachisi Sergey Utkin aslida hukumat ustidan nazorat mustaqil ommaviy axborot vositalari qo'lida bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi.
Власть рассчитывает на то, что правоохранительные органы, силовые структуры, они поддержат в нужный момент разгонят какие-то демонстрации.
Hukumat huquq-tartibot idoralariga katta ishonch bildiradi. Ular barcha norozilik namoyishlarini tezda tarqata olishi, kimnidir qo'rqitib, repressiv choralar ko'ra olishiga ishonadi. Sababi huquq-tartibot organlari odamlarning og'riqli nuqtalariga tezda ta'sir o'tkazish qobiliyatiga egadirlar. Hozir hukumat ustidan nazorat mustaqil ommaviy axborot vositalari qo'liga o'tishi darkor. Shunda mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini ijobiy tarafga o'zgartirishning imkoni paydo bo'ladi. Buning uchun kerakli mexanizmlarni ishlab chiqish kerak, deydi huquq himoyachisi. Biroq hukumat vakillari mamlakatda inson huquqlari, xususan ommaviy axborot vositalari huquqlari poymol qilinayotgani borasidagi xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar fikrlarini butkul inkor qilmoqdalar. Masalan, parlament senatori G'ani Qosimov ozodlikka buni mana bunday izohladi.
Оппозиционные газеты сейчас у них тираж доходит там до нескольких сотен тысяч экземпляров. Пишут всё, что там хотят.
Hozir Qozog'istondagi muxolifat gazetalari tiraji 100 minggacha boradi. Ular istagan mavzularni yoritmoqdalar va hukumat ularga nisbatan bosim o'tkazayotgani haqidagi gaplar yolg'on. Bizning matbuot barcha erkinliklarga ega. Ba'zan AQSh davlat departamenti vakillari faqat muxolifat va mustaqil kuzatuvchilar fikriga tayanib, mamlakatda so'z va matbuot erkinligi juda qoloq ahvolda degan xulosaga boradi. Biroq AQSh davlat departamenti vakillarining qozoq rasmiylari bilan uchrashuvi chog'ida biz ularga buning aksi ekanini dalillar bilan isbotlab beramiz. Negadir Qozog'istondagi vaziyat ko'pincha bir taraflama, ya'ni muxolifat nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda hal etiladi. Menimcha bunda hukumat vakillarining izohlari ham inobatga olinmog'i zarur, deydi qozoq parlamenti vakili Komila Sobirova 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Navbatdagi xabar Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda yana bir telekanal Islom ruhiga qarshi qo'shiqlar va filmlarni namoyish etganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Ayni paytda Afg'oniston parlamenti hukumatni bir qator xususiy telekanallarda Islom va axloqqa zid ko'rsatuvlar namoyish etilishining oldini ola olmayotganlikda ayblab chiqdi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'rgan.
Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi qoshidagi madaniy va diniy ishlar bo'yicha komissiya boshlig'i Mavlaviy Arsalo Rahmoniy mamlakat bo'ylab faoliyat olib boradigan bir qator telekanallar Islom dini va Afg'oniston musulmon aholisining axloqiyoti va e'tiqodlariga qarshi ko'rsatuvlar berayotganini da'vo qildi. Bir vaqtlar toliblar hokimiyatida muhim lavozimda ishlagan Mavlaviy Arsalo mazkur komissiya majlisiga chaqirilgan Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri Karim Xurramga bu borada Afg'oniston konstitutsiyasi va ommaviy axborot vositalari qonunini amalda tatbiq etilmayotganini ta'kidladi.